Четвер, 23 красавіка, у Мінську, 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радио «Свобода» у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, передача «Барды свободы». Починаем, як звичайно, загляду международных подей у студии Вячеслав Ракицкий.
«Вокол свету за 100 секундов».
8 міжнародних правоохоронних груп і російські активісти заклікали президента Росії Дмитрія Медведєва забезпечити сумлінний розгляд у суді нової справи былих уладальників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва з дотриманням їхніх чоловічих правов. Тисячі прихильників опозиції з грузинських регіонів прибули в Тбілісі, щоб долучитися до протестовців, які потребують відставки президента Михаїла Саакашвілі. Поводле заміжних агентств, кальона з прикладно 600 автомобілів і автобусів вийшла вчора у столицю. Президент України Віктор Ющенко, якого сьогодні підтримують менее як 10% українців, заявляє, що він планує балотуватися на другий термін на наступних президентських виборах. Раніше на цьому тижні про удел у осінських виборах заявив і Віктор Янукович, конкурент Ющенки на виборах у 2004 році, які привели до помаранчевої революції. Туреччина і Арменія досягнули рамочного погоднення об нормалізації стосунків, повідомило Міністерство заміжних справ Туреччини. У його заяві стверджається, що відбувся значний прогрес на перемовах і що баки визначили так звану дорожну мапу – план заходу до замирення. Президент Косово Фатмір Сейдіу, звернувши до ООН скасувати її місію в Україні, бо у її присутності після году, як була обвещена незалежність від Сербії, немає необхідності. Мірик Тополанек, прем'єр-міністр Чехії, яка старшинює у Еврозв'язі, виказав сподівання у стабілізації дочиненню поміж Молдовою і її сусідкою, сябром Еврозв'язу Румунії. У Кишиневі Тополанек зустрівся з лідерами Молдови.
Вячеслав Ракицкий, заглядом міжнародних подій у Мінську, 7 годин 2 хвилини, ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Керівник Білорусі візьме удел у саміті інаугурації програми «Усходнє партнерство», які пройде у Празі 7 травня. Чому Александр Лукашенко вирішив таки їхати у Прагу? Про гэта у бліц-аналізі «Свободи» розмова з шеф-редакторкою газети «Народная воля» Світланой Калинкиной. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні пенсіонер з Нароўлі Владимир Бібік. Кожную раніцу в нашым ефіры гутаркі з громадським редактором тыдня. Сьогодні означається усесвітний день книги і авторського права. Як почувають себе у Білорусі автори і видавці? Завтра, 24 красавіка, у Швейцарії стартує 73-й чемпіонат світу у хокеї. У нашому ефірі розмова про шанси білоруської збірної. Так само у програмі «Огляд білоруського друку» і передача «Барди свободи». Дмитр Бартосік протягне оповід про творчість Наталі Пушкарової. Перш як перейти до названих темов, розкажу про надвор'я. У Беларуси сегодня чекается переменная облачность, переважно без опадков. Ветер изменных керунков 3-8 метров за секунду. Температура у Витебску 10-12, в Могилеве и Гомеле 12-14, у Городни и Менску 14-16 и у Берести 16-18 градусов. Сегодня у национальном сходе чекается выступ керовника Беларуси. О 12-й године Александр Лукашенко почне огучивать штогодовое послание до парламенту и белорусского народу. Владимир Глот.
Некілька депутатів Палати представників, з якими я розмовляв вчора, і які з'являються депутатами уже другу каденцію, сказали, що вони з нетерпливістю чекають зустрічі з керівником держави. Принамсі, намісник старшині парламентської комісії по промисловості Анатоль Павлович тлумачить гэта не тільки тим, що для депутатів послання президента завжди значна подія. Сьогодні зворот президента робиться особливо актуальним на тлі всесвітнього фінансово-економічного кризису, підкреслює його.
Депутатский корпус участвует в заседаниях Совета.
Депутатский корпус удельничает в поседжениях Совета министров, коллеги отповедных министерств и ведомств. Там мы отримываем великий объем информации. Але зрозумело, что керовник державы ведая непараунально больше. И тому я чекаю послания, як можливости почуть акценты, якие расставить президент. У яго гэта завжды вельми добра отримливается. А особливо теперь, у часе усесветного кризису, хочется почуть расстановку болевых кропок, на яких сконцентруется выход экономики Беларуси с этой ситуации. И важно почуть прогнозы керовника державы. Это и база для размова с выборниками, и для себе высветлить, как мы будем далее жить у этой ситуации.
И для себя уяснить вообще, вот как мы дальше будем жить вот в этой ситуации.
Политолог Олес Лагвинец говорит про то, что он чекает от сегодняшнего выступа Александра Лукашенко у овальной зале.
Я думаю, для него самое главное дослать сигнал отповедной всей номенклатуры, всей ягоной у широким сенсе зрозумелой команде, что он по-нейшему тримает рычаги керования Украины и что те негативные наступства кризиса, которые будут, он здольный их вырешить. Потому что сегодняшняя ситуация ему дозволяет показать певные кроки наперед у тех сферах, где ранее был с большего отмовный досвид. Тому это может быть что-то наоборот новым, что может дозволить Лукашенко еще раз усхвалять свою модель. Хотя видовочно, что это больше гульня бачности, чем реальные факты.
Мается на увазе международная сфера?
У тем лику. Ведомо, что Беларусь долгий час находилась в самоизоляции, и сегодня мы бачим, что ситуация меняется, что для Беларуси открытые двери для супрацовництва, але все залежит так само от доброй воли белорусских керовников.
Это были словы политолога Олеся Лагвинца. Сегодня у национальном сходе Александр Лукашенко выступить штогодовым посланием до парламенту и белорусского народу.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Керовник Беларуси возьме удел у саммите инаугурации программы «Усходнее партнерство», який пройдет у празе 7 травня. Про это подчас визиту в Ригу поведомил министр замежных справ в Беларуси Сергей Мартынов. У беларускім грамадстве стаўленне да запрашэння і ўдзелу Лукашэнкі ў гэтым саміце Еўразвязу неадназначнае. Адны гэта лічаць капітуляцыяй аб'яднанай Еўропы перад палітычным рэжымам у Беларусі, а другія такі ўдзел ухваляюць. Чаму Александр Лукашэнка вырашыў ехаць у Прагу? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Пытанне першае, вот як вы маглі б пракаментаваць, як вы ставіцеся да такога рашэння Лукашэнкі?
На самой справе вельмі цяжка сказаць, чым кіруецца менавіта ён, бо ў яго свая логіка. Але любы крок насустрач сабе ён расцэньвае менавіта як слабасць свайго апанента. І ў дадзеным выпадку той момант, што Еўропа не стала настойваць на выкананні Беларусі умоў, якія былі высунуты, Александр Лукашенко расцаніў менавіта як слабасць. І таму ён і вырашыў ехаць у Прагу. Лукашенко прадэманстраваў сваю сілу і сваю пазіцыю, а Еўропа, на жаль, сваю сапраўдную пазіцыю і свае прынцыпы не прадэманстравала. Яна прадэманстравала, што прынцыпамі можна можно гандлявать.
Некоторые политики твердят, что запрошение и заявление у празе Лукашенко сярод лидеров европейских краин будет означать такую кончатковую легитимизацию его политического режима.
На самой справе это не так. Остается великий коридор для политики европейской у отношениях до Беларуси. Визит менавито Лукашенко у Прагу. Это знаковая подея, але не лёсавызначальная. Вельми важно, что Беларусь уключена у программу «Усходнее партнерство». На перспективу для нашей краины это вельми важно. А особы тут мают другостное значение, у тымлику и особо Александра Лукашенко. Все ж таки период, коли, ну, таки гандаль, обяцание и так далее, он не будет таким долгим, как он был у отношениях помеж Белоруссией и Россией. И европейские политики будут больше прагматично подходить до того, что робится у Минску. Тому мы только на початку становления белорусской европейской политики, и не треба тут ставить уже кропку.
То, что Лукашенко вырашил ехать в Прагу на саммит, мне сдается, отповедая ягоному характеру исти на пролом, не глядячи на дипломатичные паутоны и намеки. Але коли это ему проходило у России, то ці пройде это у Европе.
Некий час пройде. Цивилизованные политики, у тым лику европейцы, яны не разумеют правил гульни диктаторских режимов. И в этом завсёды самая великая складанность. Диктатура гуляет без правил, а с ею завсёды спробуют гулять по неких правилах и по неких домовленностях. Отсюда отбываются вот такие ситуации. Коли его не чекают, але запросили, а он приедет, не глядя на то, что его не чекали. Тому Европе в ближайшем часом придется все ж таки вспомнить историю и вспомнить, как непросто вести политику с диктаторами, хотя на первый погляд яны некому могут и показаться уже крыху перевыхованными. Но я б ему пораила, коли он принял решение ехать, ехать и там каяться.
Спадарыня Светлана, у демократичной оппозиции выказываются разные ставления до запрошения его дела Лукашенко у саммите в Празе. Ці можа гэта спрыяць расколу у оппозиционных шерагах?
Раскол фактично уже отбылся, именовито уставленный до режиму. Одни утверждают, что режим не изменился, и как не назвать сегодня Лукашенко проевропейским, пророссийским, по сутности, он остался таким, как и был. Некоторые лечат, что любой сантиметр руху у бок Европы, это уже вельми добро, треба пляскать у долони. А некоторые лечат, что коли политическая система не изменилась по сутности, то аплодисменты не имеют сенсу. Тому раскол отбылся. Я не лечу это некой такой великой проблемой, потому что завсёды это одинство было таким умовным. Але для легитимизации режима внутри Беларуси, для некого такого погашения настроев недовольства, это вельми важно будет для Лукашенко поездка, потому что державная пропаганда отрымовывая важный довод, что и Европа признала методы керавництва, якими официальный Минск керовали Беларусью.
Блиц-анализ свободы.
Шеф-редакторкой газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной гутарыў Алесь Дашчынскі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ахвяры политических репрессий у города Минска подтримливают погляды президента Республики Чехии Вацлава Клауса в отношениях до запрошения президента Беларуси Александра Лукашенко до удела у Нараде европейских краин 7 мая 2009 года.
Вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди. На каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть? Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным, от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками? Быть у нашего слуги народа. Уважаемая радио «Свобода», надо не только разрешить поехать, надо призвать, чтобы он посмотрел, как люди обращаются и как живут.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У наш менский телефон-аутоотказник 266-39-52. У Беларуси 7:14, и теперь протягиваем оглядом белорусских подеев. Вячеслав Ракицкий.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Президент Беларуси Александр Лукашенко разом с іншими керівниками постсоветских країнов удельницу программы «Усходнее партнерство» будет присутничать на саммите Евразвязу в Празе. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, знаходящийся с визитом у Рижі. Керівник комісії Чеського Сенату у підтримці демократії у світі Властіміл Сегнал виступив супроти приїзду білоруського керівника Олександра Лукашенка у Прагу. Позицію Сегнала підтримали і інші сябри комісії. Сьогодні у Національному сході заплановане виступлення керівника Білорусі. О 12-й годині Олександр Лукашенко почне огучувати щогодове послання до парламенту і білоруського народу. У Верховном суде Беларуси завершился разгляд по зову створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы в регистрации. Суд отхилил по зову правооборонцев. Архкомитет для створения белорусской христианской демократии потребует от Минюста у трехдневный термин дать отказ на конт ситуации с регистрацией партии. Отповедная заява была передадена в Щероду отказным секретаром БХД Денисом Садовским, начальнику управления громадских объединений у министерства Олегу Шлежевскому. Магчимость вертания Беларуси в европейские структуры разглядалась в Щероду у Менску на конференции «Удел громадянской супольности» у инициативе «Усходнее партнерство». Ее организовали представники платформы подтримки супрацовництва белорусских организаций у громадянской супольности и мясцовых уладов разом с брюссельским офисом «За демократичную Беларусь». На лето плануется скасовать визовый режим с Израилем. Про это журналистам поведомил надзвичайный полномочный посол Израиля в Беларуси Эдуард Шапира. По воде дипломата ближайшим часом скасуют плату за визу, а пошля сам визовый режим.
А зараз информация про надворье. Сегодня у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Ветер изменных керунков 3-8 метров за секунду. Температура у Витебску 10-12, у Могилеве и Гомеле 12-14, в городе Менску 14-16 и у Берести 16-18 градусов. Завтра, 24 красовика, у Швейцарии стартует 73-й чемпионат света у хоккея. У первой же встречи сборная Беларуси будет противостоять канадцам, начинальникам гульни, якая с благословения Александра Лукашенки и у Беларуси становится спортом номер один. Затем у неделю и у вторника отбудутся встречи сборной Беларуси с командами Словаччины и Угорщины. Каб протягнуть удел на другом этапе чемпионату, треба не опынуться на апошнем месте у группе. Теперь с нами на связи Игорь Корней, и мы поговорим про готовость команды канадского тренера Глена Гендлана до чемпионата у Швейцарии и про шансы белорусской сборной. Игорь, добрый день.
Добрый день, Юрий. Ну, вогуле, про узровень подрыхтовки сборной Беларуси меркаваць досыць складана, бо ў двух нядаўніх таварыскіх сустрэчах, якія папярэднічалі чэмпіянату свету, беларусы саступілі не самым моцным нарвежцам і, ну, літаральна выпакутавалі перамогу па булітах у французаў, якія таксама не ўваходзяць у сусветную эліту. Ну, аднак беларуская федэрацыя хакею задачу на гэты чэмпіянат акрэсіла дакладна. Прымальным будзе як мінімум сёмае месца, і я нагадаю толькі, што год таму зборная финишировала 9-й, что, тем не менее, дозволило без удела у додатковых турнирах трапить на Олимпиаду 2010 года у Ванкувера. Правда, у раздевальни белорусской дружины все частей чуются голосы про то, что пришел час замахнуться и на узнагороды. Ну, те настолько высокий уровень белорусского хоккея, как ставить перед собой такие амбитные задачи. Колишний шматгодовый капитан сборной Беларуси, а теперь головный тренер хоккейного клуба «Гомель» Александр Андреевский лічыць, што, так бы мовіць, заводзіць сябе трэба, хоць бы для падтрымкі маральнага духу каманды. Ну, але іншая справа, што рэаліі не заўсёды стасуюцца з плянамі.
Я не буду про уровень нашей сборной. Это пусть решают тренера. А то, что планы надо строить амбициозно, это я считаю, это правильно. Надо всегда стремиться поставить перед собой цели и идти к ним. А если не ставить большие цели, то довольствоваться малым, я считаю, это неправильно. Стремиться, да. Если не получится сейчас, то должно получиться потом. Я считаю, что надо ставить всегда высокие цели перед собой. И в этом плане одобряю то, что сборная вот это ставит перед собой такие цели.
Это был колишний шматгодовый капитан сборной Беларуси, а теперь головный тренер клубу «Гомель» Александр Андреевский. Нагадаю, покуль что наивысшейшим досягнением белорусской сборной застается четвертое место на Олимпийских гульнях 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити. Белорусы здобыли его тады, дякуючи сенсацийной перамозе у четвертьфинальном матче над шведами. Магчыма, тренеры и спортовые функционеры дагэтуль грунтуются на тым досягненні, чакаючы от белорусской команды паўтарэння такого спортового подвигу.
Магчыма, что и так, але шмат то лишь, что той поспех больше выпадковы, чем закономерный. Мауляў, каб дать яшчэ разоў 10 сустрэчу перагуляць, як наўрад ці шведы хоть у одной и саступілі б. Ну, однако у хоккейной федерации, якой кіруе экс-министр внутренних справ Владимир Наумов, да сёлетняга чэмпіянату падыходзяць з аптымізмам. Рашучасці перадусім дадае вяртанне на трэнерскую лаўку канадскага спецыяліста Глена Хэнлана, які колісь ужо працаваў са зборнай Беларусі і вывеў яе на шостае месца. Праўда, у гэтым сэнсе спартовы аглядальнік праграмы «Аб'ектыў» на тэлеканале «Белсат» Александр Пуціла лічыць, што ад хакеістаў патрабуюць немагчымага. І да таго ж, на яго думку, падрыхтоўка да сусветнага першынства, калі чым і адметная, дык сваёй бессістэмнасцю.
Что дотычется виду спорта номер один хоккея, то не зусім подобается, не зусім я разумею керовника федерации Владимира Наумова. Ён керуе федерации неяк мітусліва, неяк бессистемна, то одного тренера призначить, то іншага. Бачу, что зараз Глен Хэнлан почал за некалькі месяцев до чемпионата света рыхтовать национальную команду. Я думаю, что на початку сезона, опекшися на Динамо, Наумов отпечется и на чемпионате света. Там поставлена задача занять сёмае место. Найлепший вынік у Глена Хэнлана того ж был шостый. Ну, я не думаю, что Глен Хэнлан той специалист, які сапраўды варты ўзняць беларускую зборную. Па-ранейшаму не разумею, чаму ў нас такі ўпарты позірк на канадскіх спецыялістаў, тым больш такога невысокага ўзроўню.
Гэта меркаванне спартовага аглядальніка Александра Пуцілы, але ёсць і іншыя думкі. Ну, прынамсі, думаюць, што ў Швейцарыю зборная Беларусі прыехала ў аптымальным складзе. Пэўны досвід атрымалі гульцы, якія ў складзе мінскага «Дынама» хоць і не вельмі ўдала выступалі, але ж набраліся вопыту ў кантынентальнай хакейнай лізе. Свой унёсак у агульную справу мусіць зрабіць адзін з самых карысных гульцоў канадскага «Таронта» Міхаіл Грабоўскі, а таксама дасведчаны, самы дасведчаны беларускі «Анхэйлавец» гулец «Каларада» Руслан Салей. Ну, таксама трэнерскі штаб спадзяецца на ўзмацненне камандай братамі Касціцынамі. Прынамсі, сёння ўначы іхны Манрэаль у серыі сустрэчаў саступіў Бостону і вылецеў з кубку Стэнлі. Ну, зрэшты, з якім настроем выйдуць на швейцарскі лёд беларускія хакеісты, будзе зразумела ўжо пасля заўтрашняй сустрэчы з камандай Канады. Юрась?
Дякую, я дякую Ігорю Карняю, а мы говорим про чемпіонат світу у хокеї, який завтра, 24 красавіка, стартує у Швейцарії, і перший матч зборної Білорусі проведе завтра о 17.15, початок гэтага матчу, поводле беларускага часу, проведе завтра зборної Канады.
Шановні слухачі, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У Беларусі 7:23. Працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Ягор Маёрчык.
Пасля двухмесячнага перапынку адноўлены выхад газеты «Таварыш». Пра новы нумар распавядае галоўны рэдактар выдання Сергей Вазняк.
Тематычна Чернобыльский номер, он посвящен 23-й годовщине Чернобыльской трагедии. Там эта тематика превалирует, и, на мой взгляд, интерес читателей вызовет новая поэма Владимира Никляева «Зона». Предисловие автора есть к поэме, он там размышляет над проблемами Чернобыльца, и потом сама поэма.
«Вольная глубокая» расповедая про трагичную историю униатской церкви святых апостолов Петра и Павла, что находится у Беразведчи. Теперь это территория глубокого. Ровно 60 годов тому мясцовые улады загадали знести один из наибуйнейших помников вильнского барокко, який мае европейское значение. У красавіку 1949 года церкву разбурили, расповедая глубоцкий журналист Владимир Скарбатун.
В этом месте, где бы вот кляштер базальянский, находится турма. И эти глубокие такие энтузиасты, как Юрий Колбасич, наставник Глубоцкий, США номер 2, мастак под эдукацией, який эту церкву уже давно отбудовал. Для этого потребовалось папера, кордон, клей и фарба. Все это иеркайли, пилястры, колонны, витки, докладная копия, правда, поменьшенная. Еще глубоко ходит глядеть на этот суд, який он створил.
У четверг выйде юбилейный 500-й номер Слуцкого инфокурьеру. Нерадасная новина для дзятвы. Слуцкий райвыканкам принял решение демонтовать амаль усе дзіцячыя аттракцыёны з парку культуры и отпачынку.
Все они эксплуатируются уже более двух десятков лет. Что останется в Слуцкой детворе, это электромобили, электропаровозик и батут. Демонтируют 6 аттракционов. По словам директора парка, на новые аттракционы стоят от 700 миллионов до миллиарда рублей и более. Денег на это, естественно, найти не могут.
Комсомольская правда в Белоруссии. Кватера у Менску куплять альбо чакать. Ти досягнул кризис своего дна, ти до конца потонело тое, что все ж таки потонело, что будет с квадратными метрами, ти потонеют загородные домы и летиши, ти варто зараз куплять машину. На все гэтые пытания откажут эксперты газеты.
Якур Майорчик заглядом недержавного друку. А зараз, як звычайно у гэты час, передача «Барды свободы» Змітер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Наталлі Пушкаровай. Наталля па прычыне сваёй маладосці кепска памятае рэферэндум 95-го году, які шмат для каго з адраджэнцаў стаўся шокам і шмат каго увёў у вялікі пессімізм. Наталля пессімісткай быць не хоча.
Я люблю сваю краіну. Таму перспектыва заўсёды ёсць. Але, на жаль, зараз у мяне некі песімістычны настрой. Мабыць, гэта выклікана тым, што я схадзіла ў школу на практыку і паглядзела, што сапраўды расце пакаленне не беларусаў.
Вы з імі па-беларуску, і яны вас не разумеюць.
Яны разумеюць, але не адказваюць. Вось гэта мяне пужае. Што калі ты звяртаешся да чалавека, ён табе не адказвае. Я б хацела быць аптымісткай, казаць, што перспектыва заўсёды ёсць, казаць, што я веру, што будзе яшчэ светлая будучыня, што будзе вялікае адраджэнне. Але калі я гляджу навіны, я так не думаю. Калі я гляджу з акна пад'езда, я так не думаю. Калі я еду ў грамадскім транспарце, я таксама так не думаю. Таму я зараз не хачу казаць, што я аптымістка, але пессімісткай мне таксама быць не хочацца. Хутчэй у мяне прысутнічае вялікая доля рэалізму на сённяшні дзень.
Гадзіннік штрафуе мяне за непавагу. Слава Ісусу, хвала Аллаху. Мёртвым пятля, сірочым адзеннем, жывым, што смерць, што лету ценне. Хтосьці спявае на могілках вершы, хтосьці другі пасля тысячы першых. Тут што не тое, значыць гэта маю белае, сінявокае гета. Адзін крок назад, адзін крок наперад, страх там, дзе на канцы глы вера, нас насупраць леглыя бакі, дзеля 19, 1 и 9. Где все даруют за всех нам, я упевнена рай там, где все играют со мной, и я граю за всеми. Где никто не плаже вслед нам, и я упевнена рай там, небо на шерстяной. Синие-синие литеры влезла лишь бы за мест, я не твоя святая невеста. Корень рослины, камень, мягкотелый, я не сказала и не скажу, что хотела. Перед зимуем, уж клялся солеем, гляди, на окнах шкло житли, на баррикадах крыши мне, как рыбы, рыбам легче у их один выбор. Ты так далеко, ближе не бывает, скажи мне, где ты есть, я прилежу стая, и что это, фата-моргана телес, мы не можем не быть, бо мы уже есть. Где все дарую за всех нам, я упевнена рай там, где все играют со мной, и я граю за всеми. Где никто не блажа вслед нам, я упевнена рай там, небо на широй стеной. Синие-синие
Минску 7:31. У четвер, 23 красавіка, ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляку ще раз добрий день. І далі у нас огляд міжнародних подій. Побач со мною у студії В'ячеслав Ракіцький.
Вокол світу за 100 секунд.
8 міжнародних правооборонних груп і російські активісти закликали президента Росії Дмитрія Медведєва забезпечити сумлінний розгляд у суді нової справи былих уладальників ЮКОСа Михаїла Ходорковського і Платона Лебедєва з дотриманням їхніх чоловічих правов. Тысячи прихильников оппозиции из грузинских регионов прибыли у Тбилиси, каб долучиться до протестовцев, которые потребуют отставки президента Михаила Саакашвили. Поводле замежных агентств, колена с прикладно 600 автомобилей и автобусов вышла учора у столицу. Сегодня представники России, Грузии и Паўднёвай Осетии сепаратистского региона Грузии мают начать перемовы при посередництве международных назиральников деле продухиления инцидентов гвалту. Это будет первая трехбоковая встреча такого кшталту после минулогодней российско-грузинской войны. Президент України Віктор Ющенко, якого сьогодні підтримують менее як 10% українців, заявляє, що він планує балітуватися на другий термін на наступних президентських виборах. Раніше на гэтым тижні про удзел у восеньських виборах заявив і Віктор Юнукович, конкурент Ющенки на виборах у 2004 році, які привели до помаранчевої революції. Туреччина і Арменія досягнули рамочного погоднення об нормалізації стосунків, повідомило Міністерство заміжних справ Туреччини. У його заяві стверджається, що відбувся значний прогрес на перемовах і що баки визначили так звану дорожну мапу – план заходів до замирення. Президент Косово Фатмір Сейдіу звернувся до ООН скасувати її місію в Україні, бо у її присутності після году, як була обвещена незалежність від Сербії, нема необхідності. Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії, яка старшинює у Еврозв'язі, виказав сподівання у стабілізації дочиненню поміж Молдовою і її сусідкою, сябром Еврозв'язу, Румунією. У Кишиневі Тополанек зустрівся з лідерами Молдови.
Вячеслав Ракіцкі з аглядом міжнародних подіїв у Мінську 7:34 на протягу найближчих 25 хвилин у нашій програмі. Керівник Білорусі возьме удзел у саміті інаугурацыі праграмы «Усходняе партнерства», які пройдзе ў Празе 7 траўня. Чаму Александр Лукашенко вырашыў ехаць у Прагу? Бліц-аналіз свабоды. Грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні пенсіянер з Нароўлі Владзімір Бібік. У нашым эфіры гутарка з грамадскім рэдактарам тыдня. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень кнігі і аўтарскага права. Як пачуваюць сябе ў Беларусі аўтары і выдаўцы. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, коротка раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, вецер зменных кірункаў 3-8 метраў за секунду. Температура ў Віцебску 10-12, у Магілёве і Гомелі 12-14, у горадні Менску 14-16 і ў Берасці 16-18 градусаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко возьме ўдзел у саміце інаўгурацыі праграмы «Усходняе партнерства», які пройдзе ў Празе 7 траўня. Пра гэта падчас візіту ў Рыгу паведаміў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. У беларускім грамадстве стаўленне да запрашэння і ўдзелу Лукашэнкі ў саміце Еўразвязу неадназначнае. Адны гэта лічаць капітуляцыі аб'яднанай Еўропы перад палітычным рэжымам у Беларусі, а другія ўхваляюць такі ўдзел. Чаму Александр Лукашэнка вырашыў ехаць у Прагу? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Пытанне першае, як вы маглі б пракаментаваць, як вы ставіцеся да такога рашэння Лукашэнкі?
На самой справе вельмі цяжка сказаць, чым кіруецца менавіта ён, бо ў яго свая логіка. Але любы крок насустраць сабе ён расцэньвае менавіта як слабасць свайго апанента. І ў дадзеным выпадку той момант, што Еўропа не стала настойваць на выкананні Беларусі умоў, якія былі высунуты, Александр Лукашенко расцаніў менавіта як слабасць. І таму ён і вырашыў ехаць у Прагу. Лукашенко прадэманстраваў сваю сілу і сваю пазіцыю, а Еўропа, на жаль, сваю сапраўдную пазіцыю і свае прынцыпы не прадэманстравала. Яна прадэманстравала, што прынцыпамі можна гандляваць.
Некаторыя палітыкі цвердзяць, што запрашэнне і з'яўленне ў Празе Лукашэнкі сярод лідараў еўрапейскіх краінаў будзе азначаць такую канчатковую легітымізацыю яго палітычнага рэжыму.
На самой справе гэта не так. Застаецца вялікі карыдор для палітыкі еўрапейскай у адносінах да Беларусі. Візіт менавіта Лукашэнка ў Прагу — гэта знакавая падзея, але не лёсавызначальная. Вельмі важна, што Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнёрства». На перспектыву для нашай краіны гэта вельмі важна. А асобы тут маюць другаснае значэнне, у тым ліку і асоба Александра Лукашэнкі. Усё ж такі перыяд, калі такі гандаль, абяцанне і так далей, ён не будзе такім доўгім, як ён быў у адносінах паміж Беларусію і Расіяй, і еўрапейскія палітыкі будуць больш прагматычна падыходзіць да таго, што робіцца ў Мінску. Таму мы толькі на пачатку станаўлення беларуска-еўрапейскай палітыкі, і не трэба тут ставіць ужо кропку.
Тое, што Лукашэнка вырашыў ехаць у Прагу на саміт, мне здаецца, адпавядае ягонаму характару ісці на пралом, нягледзячы на дыпламатычныя паўтоны і намёкі. Але калі гэта яму праходзіла ў Расіі, то ці пройдзе гэта ў Еўропе?
Нейкі час пройдзе. Цывілізаваныя палітыкі, у тым ліку еўрапейцы, яны не разумеюць правіл гульні дыктатарскіх рэжымаў. І ў гэтым заўсёды самая вялікая складанасць. Дыктатура гуляе без правілаў, а з ёю заўсёды спрабуюць гуляць па нейкіх правілах і па нейкіх дамоўленасцях. Адсюль адбываюцца вось такія сітуацыі. Калі яго не чакаюць, але запрасілі, а ён прыедзе, не гледзячы на тое, што яго не чакалі. Тому Європі у ближайшим часом прийдеться все ж таки вспомнити історію і вспомнити, як непросто вести політику з диктаторами, хоча на перший погляд вони нікому можуть показатися вже крихи перевихованими. Ну я б йому пораїла, коли він прийняв рішення їхати, їхати і там каятися.
Спадарення Світлана у демократичної опозиції виказуються різне ставлення до запрошення і уділу Лукашенки у саміті у Празі. Чи може це сприйняти расколу у опозиційних шерагах?
Раскол фактично вже відбився, менавіто у ставленні до режиму. Одні стверджають, що режим не змінився, і як не назвати сьогодні Лукашенко проєвропейським чи проросійським, по сутності він залишився таким, як і був. Некоторі лічать, що будь-який сантиметр руху у бок Європи – це вже вельми добре, треба пляскати у долоні. А некоторі лічать, що коли політична система не змінилася по сутності, то аплодисменти не мають сенсу. Тому розкол відбився. Я не лічу це нікою такою великою проблемой, тому що завжди це одинство було таким умовним. Але для легітимізації режиму внутрі Білорусі, для нікого такого погашення настроїв недовольства, це вельми важливо буде для Лукашенка поїздка, тому що державна пропаганда отримовує важний довод, що і Європа признала методи керівництва, якими офіційний Мінськ керували Білоруссю.
Бліц-аналіз свободи.
Шеф-редакторкою газети «Народная воля» Світланою Калінкіною гутарив Олесь Дашчинський.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцыі капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда у нашым вечаровым сённяшнім эфіры.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – пенсіянер з Нароўлі Уладзімір Бібік. У хуткім часе ў яго юбілей – 75 гадоў. 26 з іх ён пражыў у Казахстане. Дадому вярнуўся перад самым выбухам на Чарнобыльскай АЭС. Уласны дом сам будаваў ўжо пасля таго, як горад трапіў у радыяцыйную зону. Уладзімір Бібік на сёння адзін з нямногіх легальных, як ён сам жартуе, апазіцыянераў у Нароўлі. Сваім чалавекам у падчарнобыльскім рэгіёне яго лічаць і БНФ, і АГП. Сёння Уладзімір Бібік расказвае Александру Байчыну пра сітуацыю з медычнай дапамогаю ў нараўлянскім раёне.
У нас вельмі вялікія цяжкасці з адсутнасцю кваліфікаваных врачоў. Молодь, она, конечно, недостатково володає ведами. Тому, наприклад, хворого можуть отвести за отриманням допомоги чи то в Гомель, чи то в Мазир. Зачастіла такая хвороба, як інсульт. Треба отвозити в Гомель 180 кілометрів. Чоловік не може ходити, не може говорити, не може руками володати. Чому б не організувати так, що для таких хворих виїжджає ніякий чоловік, скажімо, опитний з Гомеля у які-небудь дні, і щоб тут хоч у Наровлі наведатися як-то, і не мучить ось таких хворих туди. Я тут займався 5,5 годів гуманітарної допомоги. Більше всього допомагала Германія. Їхній фонд стільки привозив нам ліків.
Спинила ця організація існування не по власному жаданні?
Всіми способами стали ставити палки у колеса. Практично у нас порушилися всі сувязі. Американці ж усім до нас перестали їздити, англічані так само.
А що тичиться нараулянської аптеки? Як там?
Дорогі ліки, але повсякденні ліки є.
Доводиться все частіше людям платити на повністю або держава допомагає?
Особливо ліквідатори користалися. Остальні громадяни купляють по повному кошту.
Ну а зараз як з ліквідаторами?
Им нечто что-то там позразали. И вельми здорово.
Як дзеткі ўлетку аздараўляюцца?
Вось гэтыя фонды, з якімі я супрацоўнічаў, мы ў год, здаралася, адпраўлялі больш 2000 дзяцей. Да гэтага часу бяруць невялічкія групы па 12, там, па 20 чалавек, але адна група ў год – гэта вельмі мала. Вельмі вялікія скаргі, што дзеці адпраўляюцца неяк па блату там, і з Гомеля, і з другіх гарадоў. Нават адпраўлялі адну дзяўчынку з самой Москвы. Але жа наладзілася другое, што год адпраўляюцца ў нашы беларускія санаторыі.
Бацькі, ці маюць яны магчымасць адпачыць у санаторыі ці доме адпачынку?
Вельмі цяжка гэтага дабіцца.
Верыць яны абіцанкам, цацанкам пра тое, што гэта чыстая зямля, што тут можна жыць, што тут можна нараджаць?
Каб маладыя адсюда вельмі з'язджалі, не, таму што кругом беспрацоўе. Наадварот, да нас вельмі многа пересялілася з той жа Расіі, з Казахстану, з Таджыкістану людзей, якім няма куды дзявацца. Ну, яны добра ведаюць, куды яны папалі.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода, пенсіянер-чарнобылец з Нароўлі Уладзімір Бібік. У нядзелю ў нашым эфіры прагучыць перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
З вамі па-ранейшаму Радыё Свабода, ў Менску 7:45. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краінаў, удзельніцу праграмы «Усходняе партнерства», будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, знаходзячыся з візытам у Рызе. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату ў падтрымцы дэмакратыі ў свеце Уластіміл Сэгнал выступіў супраць прыезду беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі ў Прагу. Пазіцыю Сэгнала падтрымалі і іншыя сябры камісіі. Сёння ў нацыянальным сходзе запланаванае выступленне кіраўніка Беларусі. А 12-й гадзіне Александр Лукашэнка пачне агучваць штогадовае пасланне да парламенту і беларускага народу. У Верховным суде Беларусі завершыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Суд адхіліў пазоў праваабаронцаў. Аргкамітэт дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй партыі. Адпаведная заява была перададзеная ў сераду адказным сакратаром БХД Дзянісам Садоўскім, начальніку ўпраўлення грамадскіх аб'яднанняў міністэрства Алегу Сліжэўскаму. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася ў сераду ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Яе арганізавалі прадстаўнікі платформы падтрымкі супрацоўніцтва беларускіх арганізацыяў грамадзянскай супольнасці і мясцовых уладаў разам з брусельскім офісам «За дэмакратычную Беларусь». Налета плануецца скасаваць візавы рэжым з Ізраілем. Пра гэта журналістам паведаміў надзвычайны паўнамоцны пасол Ізраілю ў Беларусі Эдуард Шапіра. Паводле дыпламата, бліжэйшым часам скасуюць плату за візу, а пасля сам візавы рэжым.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер зменных кірункаў 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 10-12, у Магілёве і Гомелі 12-14, у Гродні і Менску 14-16 і ў Берасці 16-18 градусаў. Сёння ў свеце адзначаецца дзень кнігі і аўтарскага права. Як пачуваюць сябе ў Беларусі аўтары і выдаўцы? Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Традыцыйная кніга і ў эру інтэрнэту надалей будзе знаходзіць сваіх пакупнікоў, упэўнены дырэктар выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў. і узгадує слова одного персонажу старої кіностужки.
Був один такий відмовний герой, який казав: «Нічого не буде, крім телевізії, нічого не буде, і театру не буде». Ну, як бачимо, пройшло пару-тройку десятків років, і театр існує, то ж телебачення існує, і додався інтернет, і тим не менш, мої діти вже мають лептопи, і нічого, книжки, так сказати, і живемо.
І все ж кожна епоха має свої плюси і свої мінуси, каже господар Сівчиков. І книжні видавництва живуть не без проблем.
Тяжкості знайти хорошого автора, тяжкість своєчасово потрапити, бо завжди книжний бізнес, окрім всього, це ризика, бо ти, наприклад, можеш рихтувати півгода певне видання, і зовсім не факт, що твій колега не опередить себе на тиждень, там, чи на два, чи на місяць, і не викине аналогічне видання.
Покуль видавці шукають добрих авторів, автори шукають своїх видавців, розповідає молода білоруська літераторка Марійка Мартисєвіч.
Наскільки я ведаю з контакту з молодими талановитими авторами, які дагэтуль ще не видалі книжок, проблема у них фактично саме головне одна. Вони не ведають, куди їм йти зі своєю книжкою. Мають уже що показати, але не ведають, як видати, і саме головне – де взяти гроші на гэта.
Марійка Мартисєвіч навіть вивела формулу кола проблема у сучасної білоруської літератури.
Я ось вивела для себе формулу. У білоруської літератури є, скажімо так, замкнене коло з трьох проблем. Це відсутність грошей, відсутність менеджменту літератури і відсутність довіри читача. Так отримується, що при внесенні хоч одного з цих елементів одразу заворушить ситуацію з місця. Але, на жаль, довіру читача не завоюєш без ніякого якісного представлення, без менеджменту. На якісне представлення потрібні гроші.
Але на власне фінансовому питанні актуальні проблеми білоруської книги не скінчаються, означає Владимир Сівчиков.
Коли, наприклад, певні особи вступають заявами, що у державних крамах треба продавати тільки книжки державних видавництв, то я лічу, що це цілком ненормально. А з другого боку, коли є ліцензії і є все ж таки конкуренція поміж державними і недержавними видавництвами, то я думаю, що і певні ніші будуть все одно і для тих, і для інших знаходяться.
Директор видавецтва «Радіола Плюс» Владимир Сівчиков. Сьогодні у світі відзначається День книги і авторського права.
На католицький Великдень я поехал у местечко, куди 20 годов тому приезжали многие діячі белорусского одраджения. Бо только тут, у Вишневском костеле, дякуючи ксензу Владиславу Чернявскому, можно было почуть имшу на белорусской мове. Про Вишнева слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача Дмітра Бартусіка сёння ў вечаровай праграме «Радыё Свабода». Учора мінскія археолагі закончылі раскопкі ў зоне будаўніцтва гарадзенскай гідраэлектрастанцыі на Нёмане. Тыдзень у вёсцы Коматава ля Нёмана працавала 20 чалавек, супрацоўнікі Інстытуту гісторыі акадэміі навук, выкладчыкі і студэнты Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Імі кіраваў Вадзім Лакіза, загадчык аддзелу археалогіі і першабытнага грамадства Інстытуту гісторыі. Далей з горадні Сергій Астраўцоў.
У Вадзіма Лакізы я пацікавіўся, як ён успрымае такія незвычайныя, як на Беларусь, раскопкі ў мясціне, дзе будуецца гідраэлектрастанцыя і якая апынецца на дне вадасховішча.
З аднаго боку, мы дакладна ведаем, што ў зону затаплення трапляюць 33, это як мінімум 33 помніка археалогіі, это стаянкі, паселішчы, адно гарадзішча жалезнага веку і цэлы шэраг селішчаў эпохі сярэднявякоўя. І зразумела, што яны будуць згублены, страчаны, пакуль будзе дзейнічаць ГЭС. З другого боку, лічу, што некае пэўна такое науковае значэнне мае вот это будаўніцтва ГЭС, таму што мы атрымалі магчымасць правесці комплексныя науковыя даследаванні ў даволі значным маштабе. Такога ў гісторыі беларускай археалогіі да гэтага магчыма і не было.
Вадзім Лакіза зазначае, што ў зоне будаўніцтва ГЭС на Нёмане праводзяцца раскопкі і ажыццяўляецца археалагічны нагляд за землянымі работамі. Але складанасць у тым, што станцыю запланавана закончыць у снежні наступнага 2010 году. Таму будаўнікі сёння вельмі спяшаюцца.
То і мы павінны гэтыя свае археалагічныя даследаванні некім чынам паскараць, мяняць методыку, нават тактыку, таму што тут не сакрэт, што земляныя работы часам наносяць пэўную шкоду помніку. археологии. И еще, когда сказать, например, про гидроэлектростанцию в Родинску, чи зону будовництва ГЭС, своя такая, как бы, специфика. Многие помники археологии, которые выявлены нами еще в 2003 году и теперь доследуются, и они складано визначаються на місцевості, не спеціалістами. І часом приходиться навіть тлумачити і доказувати, що от тут менавіта жили на наші далекі протки, що це важливо, що це необхідно дослідувати.
Тое, що земляні роботи в місці, де будується Городянська гідроелектростанція, відбуваються тепер на повністю, підтвердили у дирекції будівлі.
Ви представляєте, що таке працює 20 організацій на площі в 2000 гектарів? Це навіть не вистачить, тільки треба з самоліта дивитися, де, що і як працює. Это вот можно по котлован посмотреть. Вот там 2 гектара котлована, вот там где-то внизу на глубине там 40 метров ползают там эти самосвалы, как спичечные коробочки.
Как сказали в дирекции будовли, сегодня на месте будущей Городянской ГЭС працует человек 500.
С городни Сергей Островцов.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
У Мінску 7 гадзін 55 хвілін. Радыё «Свабода» завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Добрага дня.
Ён жыве у вышыні. Демон Блан, старый як свет, где ветры и снеги, и облака у небе след, что орлу тесный рай и подманливый спокой. Его дом, небо край, ён лунае над землей. Ляжа под крыло вышиня, и ветер брат орла, у простора межа у нема. Там на земли города и теплый хлеб, так и лёс, и он один на весь орлиный век. Ляжа под крыло вышиня,
ветер, брат орла, у просторы межал няма. Отдымают пром из затла небо лёс орла, в назорной мапе тишиня. Yeah.